Suntem la discuția de luni cu Vera Marin, președinta Asociației pentru Tranziție Urbană. Discutăm despre mutilarea urbanistică a marilor orașe, despre cum s-a construit în România, dar mai ales despre ce se poate face. Sunt foarte urâte noile construcții din România, doamna Marin.
Sunt urâte, dar sunt două cauze. Poate să fie urbanism bun și arhitectură proastă, poate să fie viceversa.
Și în București cum e?
Câteodată și urbanism prost și arhitectură proastă.
Am văzut duminică, ați organizat alături de alte ONG-uri un protest în fața primăriei și unul din motive, înțeleg, era legat de faptul că pactul pentru București nu a fost respectat.
Adică... Da, doar că a fost prima oară când am zis să nu fim protestatari, ci să fim prietenoși, în sensul în care noi am făcut în perioada electorală, o rețea de ONG-uri a elaborat un fel de listă de cerințe care se adresa candidaților în campania electorală.
Semnat și de primarul Semnate Oprescu.
Și de, semnat și de consilierii locali, și de consilier general, și de primarul Oprescu, și de alți primari.
Bun, și ce din acel pact, hai să zicem cele mai importante două, trei lucruri care țineau de primarul Oprescu, nu s-au întâmplat?
A fost primul semn, așa, a fost cu Comisia Tehnică de Urbanism, care așa. Are într-adevăr un rol consultativ, deci nu este un aviz... definitiv, dar este foarte important pentru că acolo se discută ideile de proiect. Și noi ceream prin pactul pentru București ca înainte să se dea lista nominală pentru componența acestei comisii să existe un regulament ca tocmai și cei care participă în comisie să știe după ce reguli trebuie să funcționeze.
Asta e foarte tehnic, da. Doamna Marin, dar da. Oamenii care ne ascultă, ce trebuie să înțeleagă? Din astfel de reguli se rezolvă problema de urbanism din București?
Da, din păcate, lupta pe care o ducem noi este un pic cam tehnică, deci trebuie un pic de răbdare ca să înțelegem care sunt mizele demersurilor pe care le facem noi. Dacă în comisia aia ar fi și economiști, și juriști, și ecologi, ar fi mult mai aproape, s-ar ține mult mai aproape de niște decizii care au fost deja luate. Deci nu s-ar discuta numai estetic.
Deci spuneți că nu e transparență suficientă.
Poate participa la ședințele alea. Eu spun că nu e interdisciplinaritate suficientă.
Suntem acum prin telefon cu arhitectul șef al Capitalei, domnul Gheorghe Pătrașcu. Cum comentați, domnule Pătrașcu, ceea ce spune doamna Marie? Nu e destulă comunicare între specialiști în Comisia Tehnică? De ce lucrurile nu merg bine în continuare în ce privește modul în care se construiește în București? Până una alta, domnule Pătrașcu, bucureștenii văd așa, construcții haotice, blocuri P+10, P+15 între case și așa mai departe. Când se oprește asta?
În primul rând că ceea ce vedeți acum sunt lucruri care de fapt au fost avizate și aprobate acum 4-5 ani, poate și mai mult. Deci în urbanism există o inerție a efect la cauză la efect. Deci nu vom vedea probabil nici în următorii 1-2-3 ani, chiar dacă ar exista o politică foarte coerentă, efecte foarte palpabile. În al doilea rând, este vorba în primul rând de voință politică. Deci până în momentul în care nu se agregă această voință politică, probabil că vom merge în continuare pe calea asta de mijloc, a ezita între interesul public și privat în mod, câteodată, e adevărat neadmis în favoarea unor interese private.
Domnule Pătrașcu, vă propun să ascultăm ce declara domnul Oprescu aici în studioul Hot News RFI în decembrie pe tema celebrelor derogări date de la planul urbanistic general. Vă propun să-l ascultăm pe domnul Oprescu.
Vă rog să nu uitați că aveam în portofoliu, de pe vremea domnului arhitect șef Bolt, aproape 200 de puzuri care erau trecute prin Comisia Tehnică.
Greaua moștenire.
Am reanalizat, am negociat împreună cu arhitectul șef și cu Comisia Urbanistică scăderea regimului de înălțime acolo unde a fost cazul și unde ni s-a părut la toți că depășește orice fel de limit. Aș vrea însă să înțelegeți că nu am intervenit în afară de cele ce v-am spus înainte în niciun fel pe aceste puzuri trecute de comisie la timpul respectiv, așezate pe site spre cunoștința oamenilor. Și în sfârșit aș vrea să fie clar pentru toată lumea că hotărârea definitivă asupra acestor puzuri, după intervențiile tehnice de care vă vorbeam, o ia Consiliul General și nu Primarul General. Ca să nu mai ne lovim de aceste lucruri, am cerut să se înceapă pregătirile pentru începerea planului urbanistic general, în așa fel, care va dura, și o spun de acum, 6, 7, 8 luni de zile în cel mai bun caz, care să nu mai prevadă excepții de la lege.
A fost primarul general al capitalei, domnul Oprescu. Domnule Pătrașcu, va fi gata acest plan urbanistic general, cum spune domnul Oprescu, în câteva luni?
E o problemă tehnică. În primul rând, primarul trebuie să aibă o viziune. Aș comenta puțin. Deci, în orice caz, absolut, aproape tot ce se aprobă în aceste zile sunt solicitări care datează de un an, doi.
Spuneți aproape tot, domnule Pătrașcu, dar s-au mai dat derogări de la planul urbanistic
aici
general?
Nu, e o poziție greșită, pentru că legislația românească prevede legal derogări. Și există mai o serie de legislații europene care au acest sistem de derogări. Ori cred că în România, în acest moment, nici s-ar putea lucra fără derogări.
Da, vă întreb foarte exact câte derogări s-au mai dat sub mandatul domnului Oprescu. Domnul Oprescu spunea că nu se vor mai da.
A fost o neînțelegere, după părerea mea. Deci e vorba de derogări care sunt nelogice, derogări care contrazic bunul simț sau contrazic niște reguli, niște regulamente, o parte subsecventă a legislației actuale. Orice documentație de tip PUS sau PUD dă o derogare, oarecare derogare. Problema e cât derogi și unde derogi.
Da, pe plus 15, pe plus 20 s-au mai dat astfel de derogări în mandatul domnului Oprescu?
Da, dar care e problema? Este interzis să construiești pe plus 15? Cred că niciun urbanist nu va spune chestia asta.
Păi
este o interpretare absolut eronată a modalității de a construi pe înălțime. Deci București, dacă vrea să se dezvolte în mod oarecum logic și consecvent, trebuie să, la un moment dat, să meargă și pe înălțime.
Dacă puteți să ne spuneți unde și în ce cazuri s-au mai dat astfel de derogări, dacă ne puteți da cu titlul de exemplu.
Un exemplu concret nu pot să vă dau, dar vă repet, orice plan de urbanism de tip PUC sau PUS dă o derogare.
Doamna Marin nu pare să fie chiar foarte de acord cu dumneavoastră.
Nu cred, pentru că...
Nu, de fapt, eu am ceva de spus în legătură cu greua moștenire. Este adevărat că acele proiecte erau depuse din perioada precedentă. Este adevărat că multe dintre ele aveau deja diverse avize și că ele au fost trecute sau nu prin Comisia Tehnică și au ajuns să fie proiecte de hotărâri de Consiliu General. Întrebarea mea era mai degrabă legată de cum s-a făcut reconsiderarea acelor puzuri care nu erau încă proiect de hotărâre. Adică a mai trecut odată pe la Comisia de Circulații? S-a mai evaluat odată cum, ce impact o să aibă?
Un eviz odată emis este un aviz. Deci e vorba că, de fapt, la un moment dat s-a negociat pur și simplu solicitantul în sensul de a-i se explica niște reguli care au fost încălcate, dar ele, din punct de vedere juridic, erau deja avizate. Deci nu mai avem ce discuta, deci... E oarecum la bunăvoința solicitantului.
Deci vorbim despre proiecte care au trecut toate prin... Nu, eu aș zice că cel mai interesant este de discutat acum setul ăla de proiecte care nu aveau încă avizul Comisiei de Urbanism și care a fost discutat pe mandatul domnului Oprescu. Deci, de fapt, la alea, dacă putem să
dacă
ne referim.
Dacă îmi dați un exemplu concret, pot să vă spun.
Nu știu, că astăvară discutam că sunt nu știu câte puzuri care stau în așteptare și că de-aia trebuie să facem comisie tehnică, pentru că datoria autorității locale este să dea un răspuns într-un termen cât mai scurt. Și atunci asta era presiunea, că trebuie să facem comisie tehnică pentru ca să dăm răspunsurile pentru puzurile alea în așteptare.
Problema e mult mai simplă, domnule Pătrașcu. Profit de prezența dumneavoastră în emisiune pentru a vă întreba ce măsuri s-au luat sub administrația domnului Oprescu pentru ca ceea ce văd bucureștenii și s-au plâns în multe rânduri, și anume construcții haotice, avize date haotic, să nu se mai întâmple. Deci ce ați făcut ca astfel de lucruri să fie stopate, haosul în construcții?
E vorba, în general, de o oarecare rigoare în aplicarea legilor și de rigoare în aplicarea acestor derogări, care, repet, sunt legale. Deci nici nu s-ar putea construi în România fără derogări.
Bun, înțeleg că s-au mai dat derogări și sub mandatul domnului Oprescu, dar întrebarea e ce ați făcut?
Dar este absolut legal și absolut logic. Vă repet, nu se poate construi aproape în România fără derogări, că nu avem o legislație atât de perfecționată.
Da, ce sens a mai avut ordonanța guvernului de anul trecut, care ne explica domnul Borbei, ministru în cabinetul Tăriceanu, că vine tocmai ca să limiteze acordarea acestor derogări.
Limitează, asta face, limitează. Deci limitează, deci dacă...
Păi limitează, dar tot s-au dat.
Nu, e vorba aici de niște limitări de ordinul, să zicem, 20% din coeficientul de utilizare a terenului, care este o derogare rațională, sau de limitarea acordării unor coeficienți de utilizare a terenului mai mari de 4, să zicem. Dar e un termen tehnic, deci e vorba de lucruri excepționale și dar trebuie admise și lucruri excepționale, pentru că nu poți să lucrezi cu...
Da, cred că oamenii ar dori să știe ce s-a schimbat în procesul de negociere între interesul general și interesul privat. Adică acele proiecte care s-au discutat după ce s-a creat această comisie tehnică.
Putem compara care sunt coeficienții de utilizare a terenului aprobați în ultima perioadă și care erau înainte.
Păi noi vrem asta, vrem niște vești bune, vrem să știm că derogări, dar
probabil la prima vedere sunt negocieri care au dus la reducerea coeficienților de utilizare a terenului până la 100% probabil.
Bun, totuși aș vrea să profit în continuare de intervenția dumneavoastră telefonică și să ne spuneți aceste derogări date în ultima vreme sub mandatul domnului Oprescu sunt de ordinul zecilor, de ordinul sutelor, sunt câteva, ca să ne facem o idee măcar.
Nu vreau să răspund la această întrebare pentru că este o falsă chestiune. Deci e vorba de derogări. Există derogări care înseamnă o chestie foarte minoră, cum ar fi, de exemplu, schimbarea unei funcțiuni în clădiri din locuințe în birouri, sau care derogă de la un coeficient de utilizare al terenului de la 1 la 7, ceea ce înseamnă o chestie foarte gravă. Deci nu pot fi comparate.
Noi când susțineam că trebuie un regulament pentru comisia tehnică, era și pentru a introduce niște indicatori calitativi, cantitativi, adică să avem în orice moment, dacă apăsăm pe un buton, o sinteză, ca să nu, cum să zic, să știm ce s-a modificat prin fiecare...
Aceste...
Păi înțeleg că nu sunt sintetizate niciun fel.
Ba nu, există. Fiecare avizare are o fișă tehnică. Care
fiecare avizare are o fișă tehnică, dar ca să calculăm dimensiunea schimbărilor
dacă chiar
per ansamblu, așa?
Dacă doriți, o putem face împreună.
Da.
Dar, nu știu, nu cred că e foarte relevant.
Bun, până la urmă...
Problema e în altă parte, după părerea mea. Problema e acolo unde legislația românească este deficitară și unde nu există poziție politică de a se schimba. Dar nu e vorba de schimbări minore, ci de schimbări majore, care implică o muncă susținută de poate 2-3-4 ani.
Bun, deci înțeleg că noul plan urbanistic nu va putea fi realizat mai devreme de 2-3 ani?
Ceea ce și-a propus primăria în acest moment este amendarea PUG-ului în două etape. O etapă constituită dintr-un audit, probabil extern, și amendarea parțială în locurile foarte sensibile și reaprobarea într-o formă intermediară a planului pentru că cel existent expiră în 2010, pe urmă, pe baza unei strategii care va fi lansată probabil în curând, rescrierea PUG-ului probabil printr-un orizont de 3 ani, 3 ani și jumătate, poate chiar 4.
Deci 3-4 ani până când Bucureștiul va avea un nou plan urbanistic general?
Probabil într-un an jumate, 2 ani va avea un plan urbanistic amendat.
Pe aici, pe acolo, în punctele esențiale.
În zonele foarte sensibile. Și în 4 ani un instrument care am putea să îndrăznim să credem că este
corect.
Foarte aproape de perfecțiune.
Este o abordare corectă, așa cum se face și în alte părți. Problema este că această strategie începe foarte târziu.
Vă mulțumesc mult, a fost arhitectul șef al Capitalei, domnul Gheorghe Pătrașcu. Vera Marin, președintele Asociației pentru Tranziție Urbană. Problema însă nu este doar a Bucureștiului, problema modului în care se construiește este și problema Clujului, este și problema Timișoarei, este și problema Sibiului, dacă vreți, și peste tot întâlnim această situație, și anume construcții haotice, blocuri între case, spații ocupate mai mult decât prevede legea. De ce se întâmplă așa?
Sunt cauze care se cumulează, de fapt. Pe de o parte, este o reacție la conceptul de planificare. Deci, în anii 90, nu mai vroiam să planificăm tot, ca în planurile cincinale. Deci, a fost o perioadă în care a fost o retragere, așa, din activitatea asta. După aceea, bugetele au fost foarte mici și asta era un argument ca să las pe investitorul privat să vină cu o propunere despre cum trebuie să se construiască într-o anumită zonă, ca să facă el, să plătească el elaboratorul. Cel care făcea planurile. Treptat, din excepții, planurile astea derogatorii au devenit regulă generală.
Cred că e cheia acestei discuții, potența financiară a investitorilor care știu să ungă anumite uși, astfel încât obțin practic tot ce vor.
Eu n-am făcut investigații de genul ăsta, ar trebui alte...
Dar care sunt zonele structuri vulnerabile, cele mai vulnerabile din administrație?
Cele mai vulnerabile zone sunt hotărâre Consiliu Local. Circulă zvonuri, n-am dovezi. Cum că pentru fiecare pus dintre ăsta, care în mod evident nu este în interes general, ci este în interesul celui care a inițiat, sunt plicuri și valize. Deci vorbim despre niște lucruri foarte...
Și tot la bursa zvonurilor, cât costă un astfel de pus sau pug?
N-aș ști să vă spun că depinde foarte tare și de câți consilieri sunt și de care-i miza, cât câștigăm valoare terenului, deci este în raport cu dezvoltarea propusă.
Bun. Acum întrebarea e dacă se mai poate îmbunătăți ceva și dacă da, cum?
Din păcate, urbanismul lasă efecte pe termen foarte lung. Deci trebuie să fie o activitate controlată în permanență și după aceea o clădire construită rămâne acolo pe 50-100 de ani, 200 de ani. Deci greșelile care s-au făcut va trebui să trăim cu ele încă multă vreme.
Din punct de vedere legislativ, ce s-ar mai putea face? Pentru că guvernul Tăriceanu acum un an de zile a încercat să limiteze acordarea acestor derogări.
În luna august a dat o ordonanță. Nu pot să interzic derogările, pentru că n-am nici planurile urbanistice generale atât de bine făcute, nu am nici bani la bugetele locale ca să fac proiectare de urbanism la marele fix, deci trebuie să las puțin loc. Ordonanța însă trebuie să fie aprobată prin lege. Și eu îmi pun serioase întrebări dacă acum noul guvern și noul parlament o să continue ce au început sau o să zică că asta era o chestie a lor și noi vrem altceva sau nu vrem asta.
Când ar trebui să fie adoptată legea asta? Există un termen limită în ordonanță sau nu?
Nu cred că există un termen limită în ordonanță. Exista o perioadă de grație pentru niște planuri depuse spre aprobare înainte de august, care perioadă expiră acum în februarie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Asta ar fi răspunsul.
O altă mare problemă pe care o constată orice bucureștean sau orice locuitor dintr-un mare oraș e problema clădirilor de patrimoniu. Pe scurt, ele sunt demolate de investitori și par să fie demolate de multe ori în mare viteză și cu mari semne de întrebare asupra legalității demersului. Care e situația în București?
Situația în București este extrem de gravă.
De ce?
Sunt proprietari de imobile listate pe lista monumentelor istorice care cheamă ei oameni care să vandalizeze clădirea respectivă, să pună foc și așa mai departe.
Deci, aveți probe că se întâmplă așa? Aveți dovezi că e așa?
Dovezile sau nu am cum să le dau eu ca ONG-ist sau ca arhitect care regretă că se întâmplă chestiile astea. Deci trebuie să se autosesizeze niște... Deci suntem o țară care are toate structurile să aplice legile.
S-a întâmplat în vreun astfel de caz? Știți de vreun astfel de caz de casă, monument istoric în care să intervină autoritățile pentru a opri vandalizarea?
Nu există, cum să zic, un caz dintre ăsta în care exemplar să fi fost pedepsit proprietarul. Tentația este foarte mare. Deci am o clădire care este numai parter, e monument istoric că așa a vrut arhitectul care a considerat că are o valoare arhitecturală deosebită, dar eu sunt proprietar și aș vrea, bineînțeles, să fac un imobil de 7 etaje. Adică
Miza financiară
este enormă. Cum să zic, sprijin din partea autorităților în alte țări, de exemplu, există încurajări fiscale, există niște fonduri care pot fi accesate de proprietarii de imobile, adică există niște măsuri care să-i sprijine pe oamenii ăștia. Altfel, ce să am investitorul care o să-i bată la poartă și spune în permanență vinde-mi-l mie, deci chiar dacă este atașat de casa respectivă, la un moment dat renunță, pentru că...
Bun, și ultima chestiune, panourile publicitare pe blocuri. Foarte mulți cititori reclamau treaba asta, arată urât, orașul Bucureștiul e sluțit și de reclamele întinse pe clădiri. Ce e așa complicat să fie interzis?
Asta e și părerea noastră, că este atât de simplu, în primul rând, să dau o hotărâre de consiliu și după aceea să o aplic și să dau amenzi. Dar contraargumentul ar fi că proprietarii din imobilul respectiv primesc și ei niște bani pentru că își dau acceptul ca să fie cerceafurile alea. Dar acum, iarăși vin și zic, că interesul privat al acestor bănuți pe care îi primește fiecare proprietar din blocul respectiv, față de interesul general, foarte mulți prieteni de-ai mei care vin din străinătate rămân fără cuvinte în fața acestui fenomen. Deci ar fi foarte simplu, sunt de acord cu dumneavoastră că este foarte, poate este cel mai simplu lucru care se poate face pentru...
Păi și autoritățile de ce nu o fac? Ce vă răspund când îi întrebați asta?
Păi să vă spun sincer, nu știu de ce nu o fac. Pentru că ar fi asta, că de ce să interzic oamenilor să facă și ei un ban cu acordul pe care și-l dau ca să se pună pe imobilul respectiv cerșaful?
Din populism sau poate au și ei un interes?
Cred că
pentru
și
că și aici vorbim de bani, nu?
Foarte mulți bani.